On sam odgovarao, ako je putnik porobljen, Ćefalija beše obvezan da mu odštetu naknadi od svojega imanja, imajući pravo da traži naknadu od lopova, razume se ako su ovi uhvaćeni i tamnice behu pod njegovim nadzorom, ali mu zabranjeno beše i novcem je kažnjen ako je ma koga zatvorio bez careva pisma ili sudske presude. Pored toga Ćefalija beše i sudac u sporovima gradskih ljudi, što su ih među sobom i s ljudima iz okruga imali. Za svu tu službu svoju imao je Ćefalija i neke dohode i gradski ljudi behu obvezani da mu hranu u pola cene prodaju. Administrativni činovnici nižega reda behu između ostalih još prestajnik ili pristavnik sevast, upravo prištav ili poslanik procurator, prebegar itd. Carinom je upravljao carinik. Izvesne takse plaćahu se ne samo na ono što je preko granica uvoženo, nego i na ono što je u unutrašnjosti prodavano, a to je carinik prikupljao. Ovaj je činovnik presuđivao trgovačke i tržišne sporove. Carinik je na veliku i tešku globu osuđivan kad je zvaničnu vlast u svoju korist na zloupotrebio. Na dvoru srpskih kraljeva, a poznije careva, nalazimo čitav niz vlasteoskih velikodostojnika. Takvi behu, despot, sevastokrator, česar, protosevast, protovistijar, protospatar, dvorodržica, stjegonoša i tako dalje. Dva potonja srpska naziva, koja znače dvorski upravitelj i zastavnik, već po sebi izražavaju zvanje dotičnih činovnika, ostali su nazivi pozajmljeni od vizantijske dvorske jerarhije, a između ovih bar naziv protospatar potrebuje najmanjeg objašnjenja. Nazivi, despot, sevastokrator, česar i protosevast, bit će da su značili najviša dostojanstva, koja su vladaoci kad što svojim sinovima ili rođacima davali. Po tome se dakle ti nazivi nisu samo na zvanja odnosili. Kako su pak pod Dušanom i odmah posle njega te nazive nosili pojedini namesnici velikih oblasti, to se može misliti da to ne behu proste titulature ili bar da su ih davali silnim velikašima radi većega ugleda. Da se poreklo i značaj ovih pravnih ustanova, koje su od prastarih vremena preostade, tačno obeleži i njihov obim opiše, to bi bio posve težak zadatak i kod najobrazovanijih naroda. Suprotni nazori pravnih historika, koje ovi imaju o svakoj zasebnoj ustanovi, najbolje to potvrđuju. Taj je zadatak još teži kod naroda, kao što su Srbi, iz čije je prošlosti malo i to nepotpunih podataka sačuvano. Srbi baš tada izgubiše ne samo svoju državnu samostalnost, nego i svoje narodno biće, kad na osnovu izmenjenih i od starine nasleđenih ustanova pođoše putem civilizacije. Ovim je gubitkom za navek prekinuta ona neprekidnost, koja se u drugim državama opaža između starijih i novijih ustanova, a po kojoj se novije iz starijih ustanova mogu izvesti. Prema takim okolnostima naravno da možemo pokazati samo veoma nepotpunu i krnju sliku pravnih odnošaja i pravosuđa u srpskoj državi. Za Dušanova vremena većinom je država u svojim rukama imala sudsku vlast i administraciju. Nalazimo trojakih sudova, koji se svi nazivaju kraljevski ili carski. Sudije behu državni činovnici, osim možda seoskih knezova. U gradovima, pa i u okruzima, koji su pod ove spadali, sudio je Ćefalija, kao što već rekosmo. U seoskim su opštinama okružne ili mesne starešine asterisk presuđivale omanje stvari, a u celoj zemlji važnije je sporove sudio sam vladalac ili od njega naimenovane kraljevske ili carske sudije, koji se baviše na dvoru ili koji ponekad obilaziše oblasti, da rasprav.